Puheen aamu käynnissä, Juhani Kenttä, mä olin Vettänen täällä ja myöskin meidän vieras tämän aamun vieras paikalla.
Yle Puhe, aamun vieras.
Suomi on metsäläinen -ohjelman TV-sarja. Se siis etsii vastausta kysymykseen, miten metsä on vaikuttanut suomalaisiin. Toimittaja, ohjelman isäntä Juhani Seppänen, kysytään toisinpäin. Millaisia me suomalaiset olisimme ilman metsää?
Meitä suomalaisia tuskin olisin näin paljon kuin meitä on. Voi myös olla, että mitään maata, jota kutsutaan suomeksi, ei olisi. Se metsä on kuitenkin ollut tämän maan niin kuin kehitykselle, taloudelliselle kehitykselle niin korvaamattoman tärkeä. Tärkeä, että vaikea kuvitella Suomea ja suomalaisia ilman metsää. Todennäköisesti me oltaisiin osittain ruotsalaisia, osittain venäläisiä. Ja suomalaisia ehkä olisi, varmasti kieli olisi olemassa siinä välissä.
Joo. Miten Suomi vaikuttaa, tai Suomi, kun metsä vaikuttaa suomalaisten lisääntymiseen? tai on vaikuttanut?
No mä nyt ihan siihen varsinaiseen lisääntymistoimiin. Metsässä yleensä on kylmää ja kosteaa ja kaikilla on havunneulasia, mutta kyllä sielläkin varmasti on lisäännytty. Mm. Se on kuitenkin tuonut ihmisille vaurautta, hyvin tavanomaisille ihmisille, tavallisille esimerkiksi maalla. Metsänomistus on ollut sillä tavalla tärkeä, että jos me ajatellaan ihmisiä, jotka ovat tulleet maalta opiskelemaan ennen kuin mitään opintolainoja oli, niin se oli ihan tavanomaista, että kaadettiin metsää ja saatiin siitä sitten sen verran rahaa, että voidaan hoitaa ne opinnot.
Hei, miksi tai miten lähellä oli, että Suomesta olisi tullut tämmöinen metsäplantaasimaa sen sijaan, että me ollaankin nyt jaettu sitä vaurautta myöskin vähän niin kuin kaikille kansalaisille ja tietysti hyvinvointivaltion rakentamiseen?
No en mä tiedä kuinka lähellä, koska tässä nyt niin kuin kävi näin kuin kävi, niin sitä on vähän vaikea spekuloida. Se on sinänsä tämmöinen historialla spekulointi on jännittävää, mutta ei pidä niin kuin lähteä ihan hurjasti liikkeelle, että tämä olisi hyvin, hyvin erinäköinen, erilainen ilman, mutta et millä tavalla, niin siihen mä en osaa antaa.
Mutta siihen tehtiin kuitenkin ihan selkeitä poliittisia päätöksiä, että näin ei käynyt.
Niin, aivan.
Haluttiin
joo, kyllä.
Tämä tilanne.
Kyllä, kyllä.
Miten Suomesta olisi tullut sitten metsäplantaasimaa?
No siis, joko me oltaisiin, niin kuin sanoin, niin me oltaisiin osittain osa Ruotsia, osittain osa Venäjää. Ja siellä niin kuin tätä plantaasin kaltaista toimintaa silloin olisi. Ja suomalaiset olisi vähän silleen niin kuin, ne olisi suomenkielisiä ruotsalaisia ja suomenkielisiä venäläisiä.
Mutta meillä hyvin vähän metsistä omistaa isot metsäyhtiöt. Sen sijaan, että on jaettu nyt metsä aika lailla, sitä jossain vaiheessa jaettiin kansalaisille.
No niin, tai niin jossain vaiheessa, että ne on vaan otettu pikemminkin. Se on ollut tämän maan niin kuin hyvinvoinnin edellytys. Se on niin kuin ihan äärimmäisen vaikea kuvitella Suomea ilman metsää tästä. Ja juuri se, että se on niin kuin tavalliset ihmiset on omistanut sitä metsää. Se ei ollut määrällisesti kovin paljon sillä tavalla, että ei tämmöiseen plantaasimeininkiin ole päädytty. Vaan se on ollut niin kuin kaikilla, ja se ei ole aiheuttanut semmoisen kateudenkaan elämyksiä, vaan katsottu, että no, se nyt on aika tavanomaista, että sitä nyt on. Ja
maata ja metsää, ja se loi tietynlaista tämmöistä sekä turvaverkkoa, mutta myöskin sitä, että pystyy itsenäisemmin kansalaiset toimia.
No juuri näin, ja sitten me nyt ajatellaan tässä Suomessa, mietitään, että joku ulkomaalainen tulee ensimmäistä kertaa Suomeen, hän laskeutuu lentokoneella Helsinki-Vantaan lentokentälle, eli mihin hän laskeutuu? Keskelle metsää. Et se on niin kuin, se on heti siellä. Et se on semmoinen kuin ikuinen monoliitti. Ja tässä maassa on niin hirveästi metsää, että tässä olisi millään niin kuin kaadetuksi, kun sitä on niin kammottavan paljon. Tai hienoa, että sitä on niin paljon.
Se on jännä, tuossa Suomi on metsäläinen -sarjassa haastatellaankin ulkomaalaisia ihmisiä. Ja ensimmäinen asia, kun he ovat tulleet Suomeen, siinä oli eräskin kaveri, joka oli kulkenut junalla Helsingistä Joensuuhun. Ja hän oli nähnyt vaan metsää. Ehkä muutama järvi, joku suo siellä, mutta siitä oli tullut jopa tällainen, hänen rivien välistä voi kuulla sen, että miten se oli jotenkin tämmöinen jopa pakahduttava kokemus nähdä niin paljon metsää.
Aivan, joo.
Millä tavalla ulkomaalaiset näkee sitten Suomen muuta kuin metsänä? Ja miten he käsittelevät, jotka ovat asuneet Suomessa vähän pitempään, niin tätä omaa suhtautumista metsään?
No kyllä mä luulen, että paitsi että metsää metsänä he pohtivat ajattelevat, niin myös sitä, että miten niin kuin luontevasti suomalaiset suhtautuu metsään. Kerätään marjoja ja sieniä ja ollaan siellä metsässä niin kuin aika rennosti ja ei pelätä sitä olemista. Se on niin kuin turvallinen paikka, vaikka se onkin ikään kuin autiomaata tietyllä tavalla. Se on kuitenkin turvallinen.
Ja joka miehen oikeudet tulee aina esiin siinä
ne
vaiheessa.
Ne tulee, joo. Me hiihdetään metsässä ja näin. Se on erilainen kuin muun maalaisilla.
No mitä mieltä olet Suomen metsäläinen ohjelman toimittaja, ohjelman isäntä Johani Seppänen siitä, että ovatko mielestäsi suomalaiset nyt kuitenkin nykysuomalainen vieraantunut metsästä vai ollaanko edelleen vahvasti metsäkansaa?
Sekä että tietysti on ihmisiä, tämmöisiä urbaaneja suomalaisia, minkälaiseksi mä itseni luokittelen. Mä oon vähän joskus nauraskellut, että kyllä mä voin mennä metsään, kunhan mä vaan näen sinne autotien, että mä en niin kuin eksy sinne metsään. Että semmoisia metsäläisiä kyllä taitaa olla muitakin.
Joo, itsekin tunnistan sen, että siihen saakka on turvallista metsässä, kun näkee, että siellä menee esimerkiksi vaikkapa sähkölinja tai joku muu vastaava.
Joo, juuri tämän tyyppisiä maanmerkkejä.
Mutta se vieraantuminen kuitenkin, onko tämä nyt sitä metsäläisyyttä, nykymetsäläisyyttä, vai onko se nimenomaan sitä vieraantunettua ajattelua metsästä?
Se on sekä että mun näkemyksen mukaan, että itselläkin on pieni metsäpläntti Nokialla. Se on, mitä mä sieltä tiedän, että se on pieni, mä oon kerran käynyt siellä, siitä on varmaan 20-30 vuotta, kun mä oon siellä käynyt.
Oletko hoitanut sitä?
No siellä on metsänhoitoyhdistys jotka niin kuin pitää sitä metsää yllä. Siellä tulee sitten näitä tämmöisiä metsänhoidollisia hakkuita ja sieltä tuli pikkasen rahaa alkuvuodesta.
No niin.
Niin. Niin kyllä se tuntuu ihan mukavalta.
Onko tämä Suomi on metsäläisen sarja tekeminen niin vaikuttanut millä tavalla sinun suhtautumisi metsään? Onko se muuttunut? Oletko miettinyt tätä jatkuvan kasvatuksen periaatetta omien metsäplänttien suhteen tai jotain muuta vastaavaa?
No on se niin kuin ensisijaisesti se on niin kuin lisännyt mun arvostusta tätä maata ja metsää, että kuinka me on niin kuin noin tavallaan alkukantaisesta materiaalista pystytty tekemään niin paljon erilaista tuotetta ja me ollaan niin ylivoimaisia tämän puujalostuksen saralla maailmassa. Se mietitään yhdessä vaiheessa Nokia oli Suomen talouden menestystarina. Sitten Nokia flippasi. Mitä sieltä tuli tilalle? Puu- ja metsäjalostusteollisuus.
Taas uudestaan.
Ja se on kuitenkin se vahvin elementti tänäkin päivänä.
No suomalaisten metsien teollisempi hyötykäyttö taisi alkaa silloin tervanpoltosta 1700-luvulla.
Sieltä sitten taisi alkaa.
Ja kuten sanoit, että tänään voidaan valmistaa rakennuselementtien esineiden ja sellun lisäksi jopa tämmöistä muovia korvaavia aineita.
Kyllä,
sellusta. Miten metsäteollisuus on vaikuttanut suomalaisten elämään? Laaja kysymys, mutta...
Se on laaja kysymys, mutta... Se on vaikuttanut meidän hyvinvointiin taloudellisessa mielessä ehdottomasti, vaikka me ei oltaisi suoranaisesti tekemisissä puutalouden kanssa. Että tuolla me mistä ammatista tahansa, niin se on kuitenkin tuonut tähän maahan niin paljon vaurautta. Että meidän pitää kaikki olla siitä kiitollisia ja muistaa sitä aina aika ajoin, että ilman metsää niin ei olisi olemassa.
Aivan, mutta metsätaloudesta kuitenkin siihen voi heittää kritiikkiä myöskin se, että kuinka paljon metsätalous on lobannut ja tavallaan vaikuttanut suomalaiseen politiikkaan tässä vuosien varrella.
No niin, se on tietysti vallankäyttöähän se toki on ja taloudelliset resurssit on, mitä voidaan käyttää myös vallankäyttön välineinä.
Hesari uutisoi kesällä juttunsa niin, että metsä on ruma, vaarallinen ja ahdistava ja siitä on revittävä kaikki hyöty irti. kuvaili tätä suomalaisten metsäsuhdetta hieman eri näkökulmasta kuin mihin me on totuttu tässä vuosien varrella. Että jos et kaskea metsää, niin kuolet nälkään ja jos et kaada puita, niin sieltä voi peto hyökätä pihalle.
No niin, niin se vähän on. Ja kyllä nyt jotkut puut on itse asiassa aika rumia tuota.
Joutaakin kaataa.
No niin joo, mutta kun ei vaikka me koko ajan kaadettaisiin, niin ne vaan kasvaa sieltä vielä kovempaa tahtia, että näin se on. Ja kun se metsä alkaa niin juuttaa läheltä, että nyt me ollaan täällä Pasilassa, niin ei tässä tuossa se metsä on, kiveheton on päässä.
Niin keskuspuistohan on ihan todella tuossa tien yli, kun mennään. Mutta tämä on ollut aika tämmöinen hyötylähtöinen tämä suomalaisen metsäsuhde. Tämä romanttinen metsäkäsitys, niin se on vähän sitten uudempaa perua.
Joo, se on, en tiedä, miten kumminpäin se nyt sitten on, että onko nämä metsä tehnyt sen, että suomalaiset on hyvinkin pragmaattisia eikä vähän romantikkoja, vai onko se sitten suomalaista romantiikkaa tämä näin, vaikea sanoa, mutta että
siinä näkee. Tämä vähän karumpi käsitys maailmasta.
No niin, ehkäpä niinkin, että se on niin syvällä tässä suomalaisessa kansallisessa identiteetissä ja niin kuin siinä, että miten me tämä maailma nähdään. Että ne ei niin kuin saa irti näitä ominaisuuksia toisista. Ja sen takia se kaikki on niin kuin kauhean luontevaa ja normaalia. Mutta siis me ruvetaan miettimään, niin on se vähän kummallistakin. Me ollaan metsäläisiä ja me ollaan kuitenkin tällaista korkeaksi koulutettujen maiden joukossa oleva kansakunta.
Mitä se metsäläisyys tarkoittaa? Siinä Suomi on metsäläinen ensimmäisessä jaksossa sitä pyöritellään. Mutta aika monta eri käsitystä siitä, että onko suomalainen metsäläinen ja mitä se tarkoittaa.
No siinä on niin kuin monta niin kuin, käsitystä ja jokainen voi luoda niin kuin omaansa. Se on se mun mielestä se tärkein. Ja
se ei ole sivistymättömyyttä vai ei, mitä se sun mielestä
ei,
on?
Ei se sivistymättömyyttä ole.
Takapajuisuutta tai muuta tällaista?
Ei se ole missään tapauksessa takapajuisuutta. Joillakin on niin kuin luontevampi suhde. Ehkä he ovat enemmän ollut metsässä ja näin ikään, mutta kaikki me ollaan kuitenkin siinä kiinni, että todella niin kuin pääkaupungissa täällä näin ja tuossa niin kuin lähtee metsä heti vierestä. Että, ja kyllä metsähän me on kuvattu tuossa muutaman sadan metrin päässä täällä, missä me ollaan. Ei tarvitse kauhean kauaksi mennä noin kameroiden kanssa, kun saadaan metsää. Nyt, muutama kilometri Tölikästä, jos on tuotantoyhtiössä, että se, niin metsää löytyy. Muutama kilometri, niin siitä ei muuta kuin kamerat pystyy ja töihin.
Niin, tämä on kiinnostava kaupunkilaisten suomalaisten suhde metsään ja sitten maaseudulla asuvien suomalaisten suhde metsään. Ylen toimittajanakin tunnettu kirjailija Kimmo Ohtonen töytäsi viime vuonna maaseudun tulevaisuudessa vähän sitä, että itse asiassa monilla kaupunkilaisilla saattaa olla jopa parempi suhtautuminen metsään kuin niille, jotka elää oikeasti siellä maaseudulla metsän keskellä. Mitä mieltä sä olet suomalaisten kaupunkilaisten ja maalla asuvien metsäsuhteen erosta?
Jaa, mä en ole tullut ajatelleeksi. Se on kuitenkin, kaupunkilaisetkin on niin kuin ensimmäisen tai toisen sukupolven kaupunkilaisia tässä maassa. Eli siellä on niin kuin siinä ne juuret, roots on niin vahvasti siellä puitten juuristossa, että mä en usko, että siinä on hirveän iso ero.
Monesti kaupunkilaiset, aika iso osa myöskin metsäomistajista asuu kaupungeissa. Mutta että sitä moitetaan, että ei ymmärretä, että kun puhutaan vaikkapa metsän suojelusta ja tämmöisistä asioista, että ne kaupunkilaiset, jotka ei asu metsän keskellä, ei ymmärrä metsänhoidosta mitään. Ja tämmöistä vastakkainasettelua löytyy.
Voi olla, mutta et sitten sen takia näin hoitoyhdistykset on, että eihän meidän tarvitse konkreettisesti sitä osata tehdä. Mutta se, että me ymmärretään, kuinka merkittävä ja tärkeä se on meidän historiassa, meidän tässä päivässä ja myös meidän tulevaisuudessa. Ja sitä meidän pitää niin kuin pitää yllä tätä asiaa ja viedä sitä viestiä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle, kuinka tärkeä tämä metsä on. Että siellä voi olla niin kuin vielä enemmän semmoista, että mikä toi kauhea ryteikkö tuolla on, että uskaltaako sinne nyt mennä, niin kyllä se on niin kuin meidän aikuisten ja jolla on omia lapsia, niin se on vähän niin kuin meidän velvollisuus viedä tätä eteenpäin. Koska jos me ikään kuin luovutaan, jätetään se metsä ihan täysin omaa onnensa varaan, niin se olisi huono ratkaisu.
Eli ei luonnontilaan saa päästää metsään?
No.
Pitääkö sitä hoitaa?
Kyllähän.
Vai saako olla ryteikköä?
kyllä sitä ryteikköäkin tähän maahan. Kaikkia mahdollisia metsänmuotoja, niin ne mahtuu tähän maahan kevyesti. Mm. Että saa olla ryteikköä, mutta et saa myös olla ihan niin kuin viljeltyä metsää.
Onko liikaa puupeltoa tässä maassa mielestäsi?
Ei, mä sanoisin. Sopivasti.
Sopivasti sitäkin löytyy.
Niin.
No nykyään metsistä puhutaan yhä vahvemmin suojelukohteena. Hiilinielut on nyt kova juttu, kun puhe ilmastonmuutoksen riivaamasta maailmasta on kuitenkin käynnissä. Ja suomalaiset metsät nyt sitovat kuitenkin sitä hiiltä aika kiitettävästi. Niin, miten sun mielestä nyt metsä pitäisi tänä päivänä nähdä, kun on tämmöinen ekologinen kriisikin käynnissä? Pitäisikö meidän metsäsuhdetta muuttaa?
No kyllä meidän pitää niin kuin ainakin olla valppaana, koska se on meidän kaikkien omaisuutta. Jos me ei siitä pidetä huolta siitä omaisuudesta, niin silloin meille kyllä käy kehnosti. Et sen takia se on tärkeää, että me viedään niin kuin tätä eteenpäin, tätä ajattelua ja opetetaan sitä myös seuraavalle sukupolvelle.
Eli vaalimista ja kyllä, metsän suojelua kuitenkin.
Ehdottomasti.
Miten sinäkin virkistysarvon, koska se on kuitenkin tullut nyt metsäkylvyt ja muutkin asiat on noussut pintaan se, että ihminen tarvii rauhanpaikkaa ja metsä on se ja myöskin paljon luontomatkailua ja tällaista, niin miten sitä pystyttäisiin vaaliin parhaiten?
No samalla tavalla, että niin kuin opetetaan seuraava sukupolvi, mennään hiihtämään metsää ja kävellään siellä ja käydään marjassa ja sienestämässä ja tällaisia. Yksinkertaisesti vaan viedään ne ihmiset sinne ja nähdään, että hei, tämä kuuluu yhtä lailla tähän maahan kuin asfaltti ja parkkipaikat, tämä metsä kuuluu tähän maahan.
Eli sitä vaalia semmoista yhteyttä siihen.
Kyllä, joo.
Tässä Suomi on metsäläinen -sarjassa, jota siis juonnat Juhani Seppänen, niin tässä kuullaan historioitsija Teemu Keskisarjaa, tutkija Jakob Donner Amnelia, muusikko Kauko Röyhkää, tässä on Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärveä sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannosta, ketä siinä haastatellaan niin asiantuntijoina. Niin miten historioitsijan, tieteentekijä, taiteilija, metsällä ammattilaisen sekä luonnonsuojelijan suhtautuminen sun mielestä tähän metsään eroaa?
No tietysti siinä on jokaisella vähän niin kuin oma tulokulmansa siihen asiaan, että muusikko tai maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan käynyt, niin varmaan suhtautuu niin kuin lähtökohtaisesti, että tilanne on erilainen. Mm. Ja niin sen pitääkin olla. Et se on just tärkeää, että meillä on niin kuin erilaisilla lähtökohdilla tulla, ja kuitenkin kaikilla on se kunnioitus ja se, että nähdään, että kuinka tärkeä se meille on ja tälle maalle. Et siinä mielessä se on jotain, se tekee meistä, niin kun me ollaan kaikki samaa perhettä.
Mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mua vähän pelottaa, jos mä jään yksin metsään. Ja säkin tuossa mainitsit, että sun pitää nähdä joku metsäautotie tai joku sähkölinja. No, mikä siinä pelottaa siinä metsässä?
No kyllähän siis se, että sinne voi yksinkertaisesti eksyä. Ja se ei tarvitse olla kovinkaan kaukana autotiestä tai näin ikään. Jos on tottumaton metsässä käyvä, kyllä mä myönnän, että mä aina sanon, että niin kauan kuin mä näen auton tai tien, niin kaikki on ihan hyvin, mutta en mä sitä pidemmälle uskalla metsään mennä. Koska siellä niin kuin, jos ei osaa käyttää kompassia ja erityisesti jos ei semmoista edes omista, niin siellä alkaa äkkiä eksymään.
Mutta onko se vähän tottumiskysymys myöskin?
On se, totta kai se on. Se on niin kuin mikä tahansa asian oppiminen, niin se on tottumista. Että toki kyllä vähän niin kuin tämän Suomi on metsäläinen -sarjan juontajana. Kyllä mua pikkusen niin kuin hävettää se, kuinka huonosti mä loppujen lopuksi tunnen tätä, mutta ei kerrota tätä kuulijoille, eihän.
Ei kerrota, mutta sä ensimmäisen jakson lopussa sanoit, että sä aiot uskaltautua syvälle metsään. Paljasta sen verran, että onko 8 jaksoa aikana semmoista hetkeä, kun sä menet sinne metsän syliin ja jopa vähän eksyt?
No, ehdottomasti.
Joo.
Mutta ei kerrota kaikkea, ei kerrota kaikkea. Muuten porukka ei kattele tätä, mutta että hyvinhän on tähän asti kuitenkin katsellut ja seurannut.
Joo, 2 jaksoa löytyy Yle Areenasta. Joka maanantai tulee aina tuonne 4.3. saakka. Suomi on metsäläinen. Kerro vähän, että millä tavalla nämä suurin piirtein etenee. Nämä jaksot. Muistatko?
En. Katso, kun eihän niitä kuitenkaan tehdä sillä tavalla, että tehdään jakso 1, tehdään jakso 2, vaan niin kuin, se on kuin palapeli, että ei mulla siinä ole tietoa, että mihinkähän episodiin tämä kohta tulee, kun ollaan kuvaamassa. Että se on semmoinen palapeli. Se täytyy vaan hyväksyä. Ei se, muulla, ei se, se ei niinku onnistu millään muulla tavalla kuin tällä.
Kuinka laajalla alueella Suomessa pyöritään? Mennäänkö ihan käsivarren Lappiin saakka?
Ei ihan niin, että mikäköhän olisiko Joensuu saattaisi olla pohjoisin paikka.
Sehän on Etelä-Suomea.
Se on aika etelässä, joo, mutta sekin kertoo yhtä ja toista. Et me ei tarvitse mennä kauemmaksi, kun me saadaan kaikki mahdolliset metsämuodot, hakkuaukeusta, ihan niin kuin kaiken sorttisiin metsiin. Et ne on kuitenkin Etelä-Suomea, ei tarvitse mennä niin kauas, ei tarvitse mennä Lappiin tai näin ikään.
Kiitoksia Suomi on metsäläinen -ohjelman isäntä toimittaja Juhani Seppänen vierailusta.
Kiitos, että sain olla täällä.